Simtgades filmu projektus vērtēja īpaši izveidota ekspertu komisija. Izlasot vairāk nekā 30 scenāriju un noskatoties jau nofilmētos fragmentus, izvēlēti 16.
Varbūt pamēģinām repu?
Kā eņģelis tu esi?
Kā eņģelis tu esi?
Bez tevis dzīvot nevaru.
Visvairāk punktu ieguvusi Vara Brāslas topošā filma bērniem, vectēvs, kas bīstamāks par datoru. Jaunākajiem skatītājiem domāt arī pilnmetrāžas kino debitantes Madaras Dišleres Paradīze 89 par pieaugšanu uz atmodas fonu. Sarakstā arī trīs grāmatu ekranizācijas. Ināras Kolmanas veidotā Bille pēc Vizmas Belšvicas autobiogrāfiskā darba, Annas Vidulejas Homo Novus komēdija pēc Anšlava Eglīša romāna par 30. Gadu Latvijas sabiedrības un mākslas dzīvi un Dāvja Sīmaņa Puika ar suni. Ineses Zandars aprakstītais stāsts par Žani Līpki. Savukārt Gatis Šmits veido vēsturisku filmu 1906 par likteņiem 5. Gada revolūcijas izskaņā.
Tad virsrakstus lieku nāvi nodvējiem.
Jā.
Man liekas interesanti, ka visvairāk punktus dabūja filmas bērniem un animācijas filmas.
Žūrijas pārstāvē Gundagai Laiviņai grūtākā izvēle bijusi starp spēļu filmām, kur konkurence bija liela, bet pietrūcis vienlīdz spēcīgu darbu dažādās tēmās.
Pietrūkst filmas par manu paaudzi un par mūsu laiku, un tādas filmas bija, bet man arī jāpiekrīt, ka nesasniedz to līmeni, ko tās filmas, ko mēs esam atbalstījuši.
Spēlfilma konkurencē aiz svītras šoreiz palikuši tādu labu zināmu režisoru kā Viestura Kairiša, Jāņa Putniņa, Jūra Kursieša un citu autoru ieceres. Eksperti ieskatā tās vai nu nav līdz galam atbildušas Latvijas simtgades tematikai, vai trūcis skaidra vēstījuma un spēcīga scenārija, stāsta Pēters Krilovs.
Scenārija meistarība, scenārija māksla, vājākā vieta, tas būtu jāpilnveido, un šobrīd tāds stabilāks vērtības, kas esošajos scenārijās, kas ir vinējuši, ja, izveidoja to kvalitātes satvaru.
Atbalstītas arī divas animācijas filmas – klasiķis Rozes Stievres Saule brauca debesīs un Edmunda Jansona Jēkabs, Mimī un Runājošie suņi.
Svens nestrādā. Es domāju, viņi nav samaksājuši par elektro piegādi.
Savukārt ierasti spēcīgo dokumentālo filmu klāstu uz simtgadi papildinās 8 jauni darbi par sarežģītām vēsturiskām un mūsdienu tēmām, no baltu ciltīm un latviešu strēlniekiem līdz Baltijas poētiskā dokumentālā kinoskolai un nenotikušajai ilustrācijai. Augstāko ekspertu vērtējumu saņēmusi Ivara Selecka topošā filma Turpinājums, kas sola ik pēc 7 gadiem sekot 7 Latvijas bērniem, kas šogad sāk iet skolā.
Man nepatīk. Mācīties.
Simtgades filmu konkurss parādīs milzīgu Latvijas kino nozares potenciālu. Tā secina Māra Zālīte, kur arī strādāja ekspertu komisijā.
Patiešām būs ļoti liels pienesums Latvijas kinematogrāfam.
Līdzīgas simtgades filmu programmas top arī Lietuvā un Igaunijā, un plānots, ka 2018. Gadā tās apceļos visas trīs Baltijas valstis. Māra Rozenberga, Latvijas radio.